Vashingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Islom Karimov yana bir bor prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatildi. AQShning Guantanamo'dagi qamoqxonasidan yana 5 mahbus ozod etildi.
They seek political power is ultimately what they're trying to do in their local environments, you know, in North Africa and the Middle East. And they're doing that through the initiation of an Islamic state.
Jangarilar safida qo'lga qurol olgan arablar o'z yurtida beqarorlik omili sifatida ko'rilyapti.
United States administration responded by saying that military exercises are different.
Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga bosimni kuchaytirmoqda.
And we don't see it in part because most of these countries are autocracies and the sort of distinction between internal external threat.
Markaziy Osiyo davlatlarining harbiy salohiyati qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya prezidenti Fransua Olland bugun Parijdagi Arab dunyosi institutida o'tgan hafta sodir etilgan terror xurujlari xususida ma'ruza qildi.
L'islamisme radical se nourrit de toutes les contradictions, de toutes les influences. De toutes les misères, de toutes les inégalités, de tous les conflits.
Ollandning aytishicha ekstremistlar erkak va ayollarni o'ldirishi mumkin, ammo g'oyani yo'q qila olmaydi. Unga ko'ra jamiyatdagi qarama-qarshiliklar, turli oqimlar ta'siri, qashshoqlik, tengsizlik, uzoq vaqtdan beri hal etilmay kelayotgan mojarolar ayrim musulmonlarning radikallashishiga sabab bo'lmoqda.
Aussi nous devons aussi rappeler Et chaque fois je l'ai fait partout où je me suis déplacé dans le monde arabe.
Islom demokratiyaga mos din, fransiyalik musulmonlar boshqa fuqarolar kabi teng huquqlarga ega, dedi u. Xurujga uchragan Charlie Hebdo jurnali kechagi sonida Muhammad payg'ambar karikaturasini yana chop etdi. Jurnalning 3 million donasi darhol sotilib ketdi. Nashriyot qo'shimcha 2 million nusxa chiqarmoqchi. Quddus bosh muftisi Muhammad Ahmad Husayn Parijdagi xurujlarni qoralash bilan birga jurnalning so'nggi sonini ham qattiq tanqid qildi. Payg'ambarning ustidan mazah qilish bilan jurnal millionlab musulmonlarni haqorat qilmoqda, deydi u. Ertaga Olland AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashadi. Tomonlar terrorizm va xususan islomiy davlatga qarshi kurash haqida gaplashadi. AQSh rasmiylariga ko'ra 12 odamni nobud qilgan Parij xurujlarini Al-Qoidaning Yamandagi bo'limi uyushtirgan va ular bu haqda internetdagi sahifasida ma'lum qilgan. Hozir bu guruh va xurujni amalga oshirgan 2 odam o'rtasidagi aloqa tekshirilyapti. Fransiya Yaqin Sharqqa avianosetsini safarbar etishini ma'lum qildi. Iroq va Suriya hududlarini bosib olgan islomiy davlatga qarshi havo hujumlari kuchaytiriladi. Seshanba kuni parlament Fransiyaning xalqaro koalitsiyadagi ishtirokini uzaytirishga ovoz berdi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga 20dan ortiq davlat kiradi. AQSh prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron The Times of London gazetasi uchun birgalikda maqola yozib, terrorchilarga so'z erkinligini bostirishga yo'l qo'ymaymiz, dedi. qonxo'r qotillar va ularning johil mafkurasini yo'q qilamiz. Dunyo ekstremistlar oldida bo'yin egmaydi. Xoh ular yolg'iz bo'lsin, xoh Al-Qoida, Islomiy davlat yoki Boko Haram kabi guruhlar bo'lsin, deyiladi maqolada. Ikki rahbar o'tgan hafta Parijda Charlie Hebdo satirik gazetasiga qarshi hujum ketidan shunday fikrlar bildirgan. Maqolada Rossiyaning Ukrainaga doir siyosati ham tanqid qilinib, diplomatik bosim bo'shashtirmasligi haqida yoziladi. Cameron bugun Washingtonda, ertaga Obama bilan muloqot qiladi. Vashingtondagi Kapitoliy binosini portlatishga uringanlik gumoni bilan Ohio shtatida bir odam hibsga olindi. Christopher Cornell ismli odam Cincinnati shahrida qurol sotib olayotgan payt qo'lga olingan. Unga federal sudda qurolga egalik qilish va AQSh davlat xizmatchisini o'ldirishga urinish aybi qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, Cornell Kongress a'zolarini o'ziga dushman deb bilgan va Vashingtonga borib, davlat idoralarining qanday qo'riqlanayotganini o'rganib, Kapitoliy atrofiga bomba qo'ymoqchi bo'lgan. U shuningdek atrofdagi odamlarni o'qqa tutishni rejalagan. Sud hujjatlariga ko'ra, Cornell Islomiy davlatga xayrixohlik bildirib, xorijdagi odamlar bilan aloqaga chiqqan. Uning kompyuteridan bomba yasashni o'rgatuvchi hamda jihod haqidagi videolar topilgan. Kecha Florida shtatida 21 yashar Shelton Thomas Bell ismli odam yaqin sharqda ekstremistlarga qo'shilmoqchi bo'lganlikda aybdor topilib 20 yilga qamaldi. Adliya vazirligiga ko'ra u bir o'smirni o'zi bilan Yamanga olib ketmoqchi bo'lgan. Ular Iordaniyada hibsga olinib, AQShga qaytarildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat departamentiga ko'ra, davlat kotibi Jon Kerri Jenevada Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan uchrashuvi chog'ida Washington Post gazetasining Eron qamog'ida saqlanayotgan jurnalisti Jason Rizoyan taqdiri haqida ham gaplashgan. Ma'lumki, tomonlar asosan Eron yadro dasturiga doir muzokaralar xususida fikr almashgan. Biroq Kerri fursatdan foydalanib, Rizoyan masalasini ham ko'targan. AQSh Erondan uni ozod etishni so'ramoqda. Eron matbuotidagi xabarlarga qaraganda, jurnalistning ishi Tehronda inqilobiy sudda ko'riladi. Unga qanday ayblov qo'yilayotgani ma'lum emas. Rizoyan Washington Post gazetasining Tehrondagi bo'limini boshqargan. U AQSh va Eron fuqarosi, iyul oyidan beri qamoqda o'tiribdi. Zarifning Kerriga aytishicha, Eron hukumati bu masalaga aralasha olmaydi. Rizoyanning taqdiri sudda hal bo'ladi, deydi u. AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan yamanlik 5 mahbus ozod etildi. Salkam 12 yil panjara ortida saqlangan bu odamlar 2009-yilda ozod etilishi kerak edi, ammo ularni qabul qiladigan mamlakat topilmay kelayotgan edi. 4 nafarni Ummon, yana birini esa Estoniya qabul qilishga rozi bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Guantanamoni yopishga va'da bergan. Ozod etilgan mahbuslar turli mamlakatlarga jo'natilmoqda. Harbiy qamoqxonada terrorchilikda gumon qilingan odamlar saqlanadi. Inson huquqlari tashkilotlari Qo'shma Shtatlarni mahbuslarni ayblovsiz uzoq muddat ushlab turganlikda ayblab keladi. Ayni damda Guantanamoda 122 odam qolgan. Kongressdagi bir guruh respublikachi qonunchilar ularning ozod etilishini man qiluvchi qonun loyihasi ishlab chiqdi. O'zbekistonda 29 martga belgilangan prezident saylovlariga ilk nomzodlar aniqlandi. Liberal demokratik partiya va tadbirkorlar harakati mamlakatni 1989-yildan beri boshqarayotgan Islom Karimovni nomzod qilib ko'rsatgan. Oy oxirida 77 yoshni qarshilovchi Karimov uchun bu 4-chi saylovlar bo'ladi. Xalq demokratik partiyasi Markaziy Kengashi raisi 45 yashar Xotamjon Ketmonovni nomzod qilib ko'rsatgan. Qonunga ko'ra, nomzodlar saylov boshlanishidan 65 kun oldin ko'rsatilishi kerak. Saylov kampaniyasi 20 kun davom etadi. Mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq bir kishi 2 martadan ortiq prezidentlikka saylanishi mumkin emas. 2011-yilda qabul qilingan qonunga ko'ra, prezidentlik muddati 7 yildan 5 yilga o'zgartirilgan. So'nggi prezident saylovlari 2007-yilda, undan oldin esa 2000-yilda bo'lib o'tgan.
Amerika Ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida jangarilar safida qo'lga qurol olgan arablar o'z yurtida beqarorlik omili sifatida ko'rinmoqda. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga bosimni kuchaytiryapti. Markaziy Osiyo davlatlarining harbiy salohiyati qanday? Shu to'lqinda qoling.
AQSh va Yevropa xavfsizlik idoralari Iroq va Suriyadagi jangari guruhlar tarkibiga qo'shilayotgan fuqarolarni
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh va Yevropa ittifoqining terrorizmga oid xavotirlarida asosan Suriya va Iroqda jang qilayotgan 3000 g'arblik jangari tilga olinadi. Ammo Islomiy davlat guruhi tarkibida arab o'lkalari va boshqa mamlakatlardan kelgan minglab odamlar borligini ham unutmaslik kerak, deydi tahlilchilar. Ularga ko'ra, yurtiga qaytgan arab jangarilari Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq barqarorligini yanada izdan chiqarishi mumkin. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
AQSh va Yevropa xavfsizlik idoralari Iroq va Suriyadagi jangari guruhlar tarkibiga qo'shilayotgan fuqarolarni diqqat bilan kuzatmoqda. Ammo tahlilchilarning ogohlantirishicha, Islomiy davlat, Jabhat al-Nusra hamda Islom Mag'ribidagi Al-Qoida guruhlaridagi xorijlik arablar Yaqin Sharq uchun eng katta tahdiddir. Kuchli razvedka imkoniyatlariga ega bo'lmagan Liviya, Tunis va Yaman kabi davlatlarda jang maydonlaridan qaytgan fuqarolarning soni qancha ekani haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo ular katta xavf manbai ekani shak shubhasiz, deydi Brookings instituti tahlilchisi Jeremy Shapiro.
It is a much bigger threat than the threat to the West, just in terms of the sheer numbers. There's 10 times as many foreign fighters from the Arab world.
Ular solayotgan xavf g'arbga nisbatan mavjud tahdidga qaraganda ancha katta. Raqamlarga qarasak, arab dunyosidan kelgan jangarilar soni g'arbliklarga qaraganda 10 barobar ko'p. Bu davlatlar siyosiy jihatdan beqaror va ko'p holatlarda o'z fuqarolarini nazorat qila olmaydi, deydi tahlilchi. Jangda toblangan ko'plab arablar Sharqiy Liviyadagi beqaror hududlardan panoh topmoqda, deydi Filadelfiyada joylashgan Tashqi siyosat tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi Clint Watts. Uning aytishicha, Islomiy davlat va Al-Qoida mintaqada hujumlarni amalga oshirishi uchun Liviya eng qulay maskanga aylanib qolishi mumkin.
The second one would probably be Lebanon, which has got a significant number of foreign fighters drifting through it as well as fighting
Ikkinchi shunday hudud Livan bo'lishi mumkin. Bu yerda ham katta miqdordagi xorijlik jangarilar bor. Islomiy davlat, Jabhat al-Nusra yoki Hizbullohdan ilhom olgan bu shaxslar janglarni davom ettirmoqda. Qochoqlar muammosiga ega Yordaniya ham uchinchi notinch mamlakat. Bu yerga ham ko'plab xorijlik jangarilar boryapti. To'rtinchisi Turkiya bo'lishi ehtimoli bor, deydi u. Turkiya xorijlik jangarilar uchun Suriyaga kirish yo'lagiga aylangan. Anqara so'nggi paytlarda bu amaliyotga chek qo'ygan bo'lsa-da, Suriyaga kirish istagida bo'lgan xorijlik shaxslarining ko'pi allaqachon Turkiyada to'plangan. Watts so'zlariga ko'ra, ularning bir qismi o'z vatanlariga qaytib keta olmaydi. Shapiro shuningdek arab jangarilarining son jihatdan ko'proq va xavfliroq ekaniga urg'u beradi.
This is not a question as it is in the West of just sort of finding the few individuals and disrupting a terrorist attack.
G'arbdagidek bu yerda bir necha odamni topish va ularning xurujlarini to'xtatish bilan ish bitmaydi. Gap kuchli siyosiy mafkuraga ega va zo'ravonliklarda toblangan katta sondagi odamlarning zaif jamiyatlarga kirib kelishi haqida ketyapti, deydi tahlilchi. Watsning ta'kidlashicha, Tunis, Yaman, Iordaniya va Marokashdan kelayotgan minglab arablar uzoq muddatli siyosiy manfaatlarni ko'zlab mahalliy guruhlarga qo'shilishi mumkin.
They seek political power is ultimately what they're trying to do in their local environments. You know, in North Africa and the Middle East.
Ular siyosiy qudratga ega bo'lishni istaydi. Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqda oxir-oqibat shunga erishishga harakat qilishadi. Ular bunga islomiy davlat qurish orqali erishmoqchi. Mafkuraga sodiqligini ko'rsatish uchun shunchaki zo'ravonlikka qo'l urishni istayotgan yevropaliklardan farqli o'laroq, arab jangarilar uylariga qaytgach yangi davlat qurishni maqsad qilgan, deydi u. Islomiy davlat tarafdorlari Afg'onistonda ham bo'y ko'rsatmoqda. Ular mamlakat beqarorligini yanada izdan chiqarishi mumkin, deydi tahlilchilar. Watsning aytishicha, g'arb davlatlari Parijdagi xurujlarga javob qaytarishda yakdillik ko'rsatgan bo'lsa-da, Al-Qoida va Islomiy davlat tarafdorlari hamda yuzlab, balki minglab xorijlik jangarlar in qurgan Liviya kabi davlatlarda zo'ravonlikka qarshi aniq chora ko'rishga ojizlik qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sony Pictures kinokompaniyasiga qilingan xakerlar hujumi ketidan AQSh va Shimoliy Koreya munosabatlari yanada keskinlashdi. Hujum ortida Pxenyan turgani taxmin qilinadi. Washington bu davlatga qarshi bosimni oshirmoqda. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Shimoliy Koreya yadroviy sinovlar o'tkazib kelayotgani uchun shundoq ham sanksiyalar ostida. Kommunistik tuzum bu sinovlarni to'xtatish evaziga AQSh va Janubiy Koreyadan qo'shma harbiy mashqlarni bekor qilishni talab qilmoqda. Washington buni yashirin do'q popisi deya qabul qilmadi. Shimoliy Koreyaning BMTdagi diplomati An Myong-hun nazarida bu javobdan AQShning dushmanona yondashuvi ko'rinib turibdi.
I refusing to accept our proposal. Of the government of the DPRK.
Bizning taklifni rad etib, Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyada harbiy salohiyatini oshirishda davom etishini ko'rsatmoqda. Tag'in bizga mudofaa tizimlaringizni kuchaytirmang deb talab qo'yadi, dedi diplomat. 1953-yilda Koreya urushi shunchaki otishmani to'xtatish bilan tugagani bois, shimol va janub hanuz urush holatida hisoblanadi. Janubiy Koreyada qariyb 30 ming amerikalik askar joylashtirilgan va qo'shma harbiy mashqlar o'tkazib turiladi. Washington va Pxenyan o'rtasida ziddiyatlar kuchaygani Sony kompaniyasining kompyuter tizimlariga qilingan xuruj bilan bog'liq. Dekabrda ekranga chiqqan intervyu filmida Shimoliy Koreya rahbari masxara qilinadi. Pxenyan kartinani tanqid qildi, lekin kiber xurujiga aloqasi yo'qligini ta'kidlaydi. AQSh moliya vaziri muovini Daniel Glazer Shimoliy Koreyaga qo'yilgan yangi sanksiyalar haqida Kongressga hisobot berdi. Kiberterrorizmga aloqador muayyan agentliklar va rasmiylarni nishonga olyapmiz, deydi u. O'z navbatida bu agentliklarni quvvatlab turgan yoki boshqarayotgan boshqa tashkilotlar va shaxslarga ham sanksiya qo'yish rejamiz bor, deydi rasmiy. Davlat kotibi muovini San Kim so'zlariga ko'ra, AQSh Shimoliy Koreyaning mintaqadagi muhim ittifoqchisi Xitoy bilan yaqindan ishlayapti. Pxenyanning atom dasturi Pekinni ham tashvishga soladi, deydi rasmiy.
I think what we have seen in our cooperation with China is that China is working with us more effectively.
Shimoliy Koreyani xavfli rejalardan qaytarish uchun Xitoy biz bilan hamkorlik qilyapti, deydi diplomat. Janubiy Koreya hukumati qo'shni davlat rahbariyati bilan hech qanday shartlarsiz uchrashishga tayyor, ammo AQSh yondashuvi o'zgarishsiz qolmoqda. Hozir yangi muzokaralar boshlash mavridi emas. Shimoliy Koreya avvalgi xalqaro kelishuvlarga amal qilishini ko'rsatsin, deydi rasmiylar. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. 24 yil oldin mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo davlatlari harbiy jihatdan qanchalik qudratli? O'z qurolli kuchlarini ular nima hisobiga va nima sabab kuchaytirishga urinmoqda? Tashqi dunyodan qanchalik yordam olmoqda? Navbahor Imamova mavzuni yoritadi.
Aholisi 30 milliondan oshgan va yillik yalpi milliy mahsuloti 60 milliard dollarga yaqinlashayotgan O'zbekiston rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 65 ming harbiyga ega. Davlat byudjetining 3% ga yaqini qurolli kuchlarga ajratiladi. 17 milliondan ziyod aholiga ega va yalpi yillik milliy mahsuloti 245 milliard dollarga yaqin Qozog'istonda qurolli kuchlar soni 100 mingdan ko'p va byudjetdan taqriban 1,5 milliard dollar bu soha taraqqiyotiga sarflanadi. Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston qurolli kuchlari soni O'zbekiston va Qozog'istonnikidan ancha kam va ularga ajratiladigan mablag' ham shunga yarasha. Biroq Qirg'iziston va Tojikiston harbiy jihatdan chet eldan eng ko'p yordam olib kelayotgan davlatlar. Ko'mak asosan Rossiya, Yevropa ittifoqi, Amerika va Turkiyadan. Ekspertlar deydiki, bugun har bir respublikada harbiy xizmat o'ziga xos shakl va tamoyilga ega tizim. Hukumatlar bu jabhada islohotlar jadal olib borilgan deya ishontirish ko'rinadi. Lekin mutaxassislar nazarida gap islohotlarda emas, siyosiy e'tiborda. Tuzumlar o'z xavfsizligini mustahkamlashga uringan sari qurolli kuchlarning ahamiyati va roli ortib bordi. Bugungi kunda harbiy sohada ishlash nafaqat obro', balki barqaror maosh va ijtimoiy himoya demakdir.
I mean, if you look at the numbers, or at least the one we have, and not only for high-level officer, but just for the basic soldier, I mean, they are still largely trained in Russia.
Qurolli kuchlar davlat xizmatida. Davlat deganda esa asosan rahbariyat nazarda tutilmoqda. Xalq emas, deya eslatadi George Washington universitetida bu borada davra suhbat qilgan olimlar. Ularning fikricha, mamlakatlarni harbiy jihatdan qiyoslash noto'g'ri. Odamlar o'zlari yashayotgan mamlakatda qurolli kuchlar nimaga qodir ekanini yaxshi biladi, deydi Kolumbiya universiteti professori Aleks Kuli. Harbiylar tuzum himoyachilari.
And we don't see it in part because most of these countries are autocracies. And the sort of distinction between internal and external threat, when it comes down to it, it's not really important.
AQSh tinchlik institutidan ekspert Scott Smith tahlilchi ham Markaziy Osiyo rahbarlari qanchalik yakka hokim bo'lmasin, shu kungacha mintaqada barqarorlikni ta'minlay oldi. Fojialar, to'qnashuvlar va etnik kelishmovchiliklar region uchun begona emas. Hudud bir necha qonli voqealarni boshdan kechirdi. Biroq, deydi mutaxassislar, Markaziy Osiyo umuman olganda tinch hayot kechirmoqda. Ko'pchilikni xavotirga soladigan masala bu barqarorlik qancha davom etishi. Hozirgi rahbarlar ayniqsa O'zbekiston va Qozog'istonda o'zgarsa, bu katta va murakkab jamiyatlarning holi qanday kechadi? O'tish davri silliq kechishi uchun sharoit hozirmi? Tinch va oshkora siyosiy raqobat uchun zamin yaratilganmi? Rahbarlar xalqining rahmatini olmoqchi bo'lsa, shuni puxta o'ylab qo'yish kerak, deydi olimlar.
You prioritize threat management no matter where it's coming from. Right, you know, the level of concern about foreign influence, destabilization.
Tashqi xavf deganda ko'pchilik Afg'oniston va terrorizmni tilga oladi. Islomiy davlatning tezlikda oyoqqa turgani, uning safida mintaqa yoshlari ko'pligi, shuningdek, Ukrainadagi mojaro, Rossiya Qrimni bosib olishi va sharqiy chegaralardagi separatist kuchlarni quvvatlab kelayotgani Markaziy Osiyo rahbarlari va xalqlarini ancha sergak tortirgan. Omma fikri kim tomonda bo'lishidan qat'i nazar, real tahdid darajasi oshganini rad etish qiyin. Hukumatlar tegishli choralar ko'rilmoqda, deya bildiradi. Hamkor davlatlar bilan aloqalar mustahkamlanmoqda deya qayd etiladi. Biroq qo'shnilar orasida harbiy rishtalar juda sust deydi chegara muammolarini o'rganib kelayotgan mutaxassislar. Farg'ona vodiysida chegara va anklavlar masalasi chetda qolib ketmoqda deya eslatadi ular. Mintaqaning eng yirik harbiy hamkori Rossiya, Qirg'iziston va Tojikistonda minglab qurolli kuchga ega. Bu davlatlarga ulkan yordam va'da qilgan. G'arb, xususan Amerika va Yevropa ittifoqi ham bu sohada hamkorlikni davom ettirmoqda. Lekin juda tor ko'lamda. Kelasi yillarda bu borada biror o'zgarish kutilmayapti. Manfaat, talab va sharoitga qarab ish ko'riladi, deydi AQSh rasmiylari.
External military assistance to Central Asian states from the US and the EU has been maybe less significant than one might expect.
Harvard universitetidan harbiy mutaxassis Dmitriy Gorenburg fikricha, Rossiya uchun harbiy bazalar Markaziy Osiyoda qudrat timsoli. Amerika esa ularga amaliy nuqtai nazardan yondashadi. Ya'ni harbiy bazalar tranzit va muayyan amaliyotlar uchun qo'llanadi. AQSh Qirg'izistondagi Manas aerodromidan 13 yil foydalanib, buni 2014-yilning yozida bo'shatdi. 2001-2005 yillar orasida O'zbekistonda ham bazaga ega edi. Andijon voqealari ketidan Vashingtondan yog'ilayotgan tanqidga chiday olmagan Toshkent bu inshootni yopdi. 2012 yilda kuchga kirgan qonun chet el bazasi uchun ruxsat bermaydi. Lekin Termizdagi aerodrom uzoq yillardan beri NATO xizmatida. Navbahor Imamova, Vashington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya prezidenti Fransua Olland bugun Parijdagi Arab dunyosi institutida o'tgan hafta sodir etilgan terror xurujlari xususida ma'ruza qildi. Ollandning aytishicha, ekstremistlar erkak va ayollarni o'ldirishi mumkin, ammo g'oyani yo'q qila olmaydi. Unga ko'ra, jamiyatdagi qarama-qarshiliklar, turli oqimlar ta'siri, qashshoqlik, tengsizlik, uzoq vaqtdan beri hal etilmay kelayotgan mojarolar ayrim musulmonlarning radikallashishiga sabab bo'lmoqda. Olland ertaga AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashadi. Tomonlar terrorizm va xususan islomiy davlatga qarshi kurash haqida gaplashadi. Fransiya Yaqin Sharq avionosetsini safarbar etishini ma'lum qildi. Iroq va Suriya hududlarini bosib olgan islomiy davlatga qarshi havo hujumlari kuchaytiriladi. AQSh prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron The Times of London gazetasi uchun birgalikda maqola yozib, terrorchilarga so'z erkinligini bostirishga yo'l qo'ymaymiz dedi. Qonxo'r qotillar va ularning johil mafkurasini yo'q qilamiz. Dunyo ekstremistlar oldida bo'yin egmaydi. Xoh ular yolg'iz bo'lsin, xoh Al-Qoida, Islomiy davlat yoki Boko Haram kabi guruhlari bo'lsin, deyiladi maqolada. Cameron bugun Vashingtonda ertaga Obama bilan muloqot qiladi. Vashingtondagi Kapitoliy binosini portlatishga uringanlik gumoni bilan Ogayo shtatida bir odam hibsga olingan. Kristofer Kornell Cincinnati shahrida qurol sotib olayotgan payt qo'lga olingan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.